të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova po i bën përgatitjet për të konkurruar në organizatën botërore të tregtisë, thot ministrja Mimoza Kusari Lila. Mungesa e strategjisë për zhvillimin e kulturës në Kosovë ka shkaktuar ngecje, konsiderojnë regjisorët Isat Qosja dhe jeton në Budima. Një zëdhënës i kryengritësve në Libi tha se nga një sulm i forcave qeveritare në Misrata janë vrarë 30 të kryengritës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Një zëdhënës i kryengritësve në Libi, që veten e identifikoi si Abdel Salem, tha se nga një sulm i trupave qeveritare në qytetin perëndimor Misrata janë vrarë së paku 30 të kryengritës. Ai tha se forcat lojale ndaj regjimit të Muammer Gaddafit të shtunën e sulmuan qytetin Misrata në tri fronte. Sipas këtij zëdhënësi, kryengritësit ja dolën të përgjigjen me luftë dhe i parandaluan forcat e Gaddafit që të bëjnë progres. Më herët, NATO-ja tha se forcat e saj po i shtonin operacionet rreth qytetit të Misrata. Një zyrtar i aleancës, që foli në kushtet të anonimitetit, tha se aeroplanet e NATO-s i kanë goditur 15 tanke afër këtij qyteti. Sekretari për gjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon i ka thënë presidentit të Sirisë Bashar al-Assad gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se është shumë i shqetësuar për ndërhyrjen e forcave të sigurisë kundër protestuesve në Siri, ka njoftuar Kombet e Bashkuara. Ban Ki-moon veçanërisht ishte i shqetësuar për raportet se 17 vet janë vrarë në qytetin Dara dhe 10 të tjerë në fshatrat përreth gjatë protestave të së premtes kundër regjimit në Siri. Sipas aktivistëve, dje forcat e sigurisë së Sirisë kishin hapur zjarr kundër protestuesve në Dara, derisa masa e madhe e njerëzve po i varroste të vrarët nga gjakderdhja e së premtes. Nga këto të shtëna janë plagosur 2 vetë. Gjeneralet e ushtrisë së Egjiptit, që aktualisht janë në pushtet në këtë vend, thonë se ata janë të gatshëm ta përdorin forcën për të ndalur protestat në sheshin Tahrir në Kairo. Këto deklarata u bën pasi mira protestuesu barrikaduan në këtë shesh me makina të dëmtuara ushtarake dhe me tela me gjemba. Protestuesit po kërkojnë largimin e këshillit ushtarak, i cili është në pushtet në Egjipt. Ata po ashtu janë të zemruar pasi të shtunën, ushtarët e shkatruan një kamp protestues, me çrast u vra një person dhe u plagosën afro 70 të tjerë. Shtetet e Bashkuara thanë se janë të shqetësuara me zhvillimet në sheshin Tahrir, që ishte qendër e protestave nga të cilat u përmbys ish regjimi i ish presidentit Hosni Mubarak. Ndërmjet të Rusisë dhe Polonisë kanë shpërthyer mos pajtime në një vjetorin e rrëzimit të aeroplanit në Rusi, me çrast të humbi jetën ish presidenti Polonisë Lech Kaczynski dhe 95 persona të tjerë. Varshava është e zemruar se Moska ka larguar një plak përkujtimore në vendin e përplasjes në Smolenk të Rusisë, në të cilën vetëm në gjuhën polake theksohej se në aeroplanin që u rrëzua më 10 prill të vitit 2010, delegacioni polonis udhëtonte për në Rusi për ta vizituar vendin Katin, ku policia sekrete ruse në vitin 1940 i kishte vrarë 22.000 oficer ushtarak dhe intelektual polak. Plaka e re është e shkruar në gjuhën ruse dhe polake, por nuk e përmend masakrën e Katinit. Pritet që për këtë çështje do të diskutohet gjatë ditës së nesërme, kur presidenti polonisë Bronislav Komorowski dhe presidenti rus Dmitri Medvedev e vizitojnë vendin ku u përplas aeroplani i Polonisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ministrja e tregtisë dhe industrisë e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se janë bërë përgatitjet për të konkurruar për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Sipas saj, ende nuk është vendosur sa do të aplikohet për të qenë antare vëzhguese apo e rregullt. Ajo thekson se në këtë aspekt ka edhe pengesa, për shkak se një numër i vendeve ende nuk e ka njohur Kosovën. Ish ministri Lutfi Zharku thotë se Kosova duhet të pranohet në OBT si shtet i pavarur e jo si territor doganor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka përgatitur listën e legjislacionit të nevojshëm për të aplikuar në organizatën botërore të tregtisë, thot Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë, por që ende nuk është vendosur sa do të aplikojnë në nivelin e antarit të vëzhgues apo antarit të rregullt. Megjithatë, ministra Kusari Lila konsideron se ka vështirësi në antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Si pasaj, shtetet që deri me tani nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës se mund të paraqesin problem në këtë kuadër.
Tani nënkuptohet problemi politik i Kosovës, domethënë me mos pranimin nga një numër i konsiderueshëm shteteve që mund të jenë pengesë dhe me siguri që do të jenë pengesë në antarësimin e Kosovës si antar i rregull, dhe duhet vendoset se a don Kosova të aplikojë për statusin e antarit vëzhgues fillimisht, pasilës pas periudhës 5 vjeçare, atëherë Kosovës do t'i garantohet një status tjetër në kuadër të organizatës botërore të tregtisë.
Problem tjetër në këtë fushë, sipas zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila, paraqet edhe mos funksionimi plot i doganave në disa pjesë të territorit të Kosovës. Një ndër para kushtet që një vend duhet të plotësojë për të aplikuar është që vendi të ketë tërsi unike doganore.
Në kuadër të, domethënë, territorit të Republikës Kosovës, kemi zhkeljen se të territorit unik doganor, ato që e përmendet ju në kuadër të veriut të Kosovës, por gjithsesi me një plan aksionali që do të përfshinte një periudhë kohore të minimizimit të kësaj dukurie, atëherë besoj se mund të hyjë në proces. Domethënë nuk duhet jemi tani idealistë dhe mendojmë se në momentin kur aplikohet se çdo gjë mund të realizohet më shpejt. Është një proces i cili do të zgjat.
Edhe ish ministri i tregtisë dhe industrisë Lutfi Zharku, por se problem paraqet numri i pamjaftueshëm i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe problemet me veriun e vendit. Por megjithatë, ai thekson se Kosova në organizatën botërore të tregtisë duhet të aplikojë si shtet i pavarur.
Ne që nga fillimi kemi insistuar dhe kemi qenë këmbgush në ata që Kosova pranohet vetëm si shtet, por ndryshe si territor doganor, përkundër problemeve që i kemi, besoj se ajo shumë procedurë më e thjeshtë për pranim. Por insistimi i Kosovës duhet të jetë që pranimi në organizatën botërore të tregtisë duhet të jetë shtet.
Sidoqoftë, edhe njohës të çështjeve ekonomike kanë quajtur sfidë për autoritetet kompetente antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, Kosova në këtë kuadër ka probleme si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe atë politik. Aktualisht në organizatën botërore të tregtisë bëjnë pjesë 150 vendet e botës, kurse 30 e tjera janë në proces të antarësimit. Në muajin e kaluar, Rusia ju ka bashkuar kësaj organizate pas një dekade e gjysmë negociata të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e një strategjie për zhvillimin e kulturës në Kosovë ka shkaktuar ngecje dhe marginalizim të kulturës, vlerësojnë regjisorët Isa Qosja dhe jeton në Budima. Por sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës, aty ka fundi i vitit do të hartohet strategjia e zhvillimit të kulturës për 3 vite të ardhshme dhe se kjo do të ketë efekte pozitive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Isa Qosja, regjisori filmit, thot se në përgjithësi investimet në të gjitha fushat e artit kanë qenë të pakta, por sipas tij ekzistojnë segmente të cilat kanë qenë të anashkaluara më shumë.
Konsideroj që nëse është diçka e anashkaluar këtu, është teatri, filmi edhe libri, janë plotësisht marginalizuara.
Ndërka që jeton Budima, gjithashtu regjisor, shkaku në ngecjeve në fushën e kulturës në Kosovë shen në mungesin e një strategjie për zhvillimin e kulturës, të cilën si pas ti është dashur ta ketë që moti Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Kur mungon strategjia atëre dhe mungon zhvillime, mungon procesi. Shak se kultura politike nuk kuptohet si proces, dhe më thonë si në lloj kontinuiteti në drejtim të caktuar. E tash kur mungon kjo, atëherë diçka favorizohet e diçka jo. Problemi është se të gjithë kultura faktikisht për zhvilluar mendimin e klaneve partijake, interesave të ngushtë partijake, interesave klanore. Kjo tash normalisht se i ka bërë shumë dëm zhvillimit të kulturës në përgjithësi.
Në anën tjetër, Haçif Mulliçi, këshilltar politik për kulturë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, pranon se kultura deri më tash nuk është trajtuar denjësisht, por sipas tij kjo çështje ka filluar të ndryshojë.
Nëse nuk sajohet një strategji për kulturën, unë mendoj që çfarë do përpjekje e cila do të bëhet, që të shtyhen politikat programore të Ministrisë Kulturës, do të ishin të padobishme. Në këtë rrafsh, unë mendoj që Ministria ka vendosur që deri në fund të këtij vjeti të sajojë strategjinë e kulturës për 3 vjetë të ardhshme, gjëse do të ndikojë drejt për drejtë, besoj, edhe në çështjen e krijimit të politikave të reja programore në Ministrinë e Kulturës.
Ndryshe, Budima thotë se institucioni më i lartë qeveritar për kulturën duhet të përqendrohet në objektiva të qartë për zhvillimin e kulturës.
Duhet me godit faktikisht në strategji, edhe në prioritetet. Një prioritet ekziston trashëgimia kulturore, po trashëgimia kulturore është afatgjate. Përveç trashëgimisë kulturore, duhet më përcaktu strategjit që përshun si akute, si afatshkurte, të cilat normalisht mund të ndryshojnë fotografinë e përgjithshme të kulturës.
Isa Qosja, regjisori filmit, thotë se mjetet buxhetore të cilat si vjeti janë ndarë kësaj ministrie që sillen rreth 13 milion euro ose rreth 1% e buxhetit të tërësishëm të Kosovës, nuk janë edhe aq premtuese.
Rritje kishë
me qenë kur kishë mu dy fishua jo. Mu ba afer dyve, atër kishë me qenë një rritje e cila premton. Koha deri tash nuk më ka dhanë asë një mundësi me mendu mirë. Me gjithate na jem të prirur me qenë optimista, me se cilin njeri që vjen, jem të prirur me i besu.
Ndërka që mulli që ishpre bindjen se në vitet e ardhshme bugjeti për kulturën do të rritet.
Një punë që mund të themi në kërrafshëm, që kjo vlerë, besoj dhe ky zotim i mjeteve, është një shumë e cila tashmë e shënon dysheme. Unë besoj që vitet të ardhshme ky buxhet nuk mund të shkojë në këto vlera.
Sidoqoftë, Mulliçi ka bërë të ditur se 313 punëtorë të institucioneve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore më nuk do të jenë me kontrata mbi vepër siç kanë qenë deri më tash, por me vende të përhershme të punës. Kjo sipas tij është hapi i parë i ndryshimit të politikave dhe qasjes ndaj institucioneve kulturore në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se të rinjtë në Kosovë ballafaqohen me shumë probleme, por më i madhi është papunësia. Nga ana tjetër, ministri për kulturë, rini dhe sporti i Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se me zbatimin e ligjit përkatës, kjo shtresë e popullatës do ta ketë mbështetjen e vazhdueshme. Një i ri anketuar thekson se nuk sheh perspektivë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Naim Selimi, qytetar, thot se edhe shumë vjet të ardhshme nuk shenë ndonjë perspektivë në Kosovë.
Të rinjtë kosovarë në Kosovën s'kan kurrë perspektive absolute, kështu që edhe një 20-30 vjet besoj që kanë pas perspektivë.
Ndërkaq ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Memli Krasniqi thot se ligji për fuqizimin në pjesëmarrjen e rinisë është miratuar nga kuventi i Kosovës dhe institucioni që zoti Krasniqi e drejton i implementon gjitha dispozitat ligjore që parashihen aty.
Ligjit për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë që është miratuar nga kuvendi i Kosovës kohë më parë, normalisht e paraqet bazën kryesore ligjore të cilën ne si qeveri në ratë parë përmes departamentit të rinisë e implementojnë, dhe gjitha dispozitat ligjore që parashihen aty tashmë kanë parë që të implementohen, duke përfshirë shkrimin e këshillat për veprim lokal dhe besojmë brenda pak muajsh edhe këshillin për veprim rinor në nivel të Republikës së Kosovës, që do të jetë një organ jashtëzakonisht i rëndësishëm që do të ndërlidhet me aspektet e fuqizimit të rinisë së Kosovës.
Në anën tjetër, sociologët në vend mendojnë se problemi më i madh i rinisë kosovare është papunësia. Linda Gusia, sociologe, thotë se me problemin e papunësisë ndërlidhen edhe shumë probleme tjera sociale.
Është problematike me thonë gjitha problemet e rinisë kosovare, se janë ndryshme problemet e rinisë kosovare në fshat, në qytet. Ma ndryshë po mendoj që problemi më i madh i rinisë sot është papunësia.
Ndërkaq Raba Gjoshi, zyrtare në organizatën Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut, numëron një varg problemesh dhe sfidash me të cilat përballet rinia kosovare.
Njëri prej problemeve më të mëdha ose kryesore me cilën përballen rinjtë e Kosovës është niveli i edukimit që ju ofrohet atyre, është një nivel i edukimit që nuk nxit mendimin kritik të rinjtë e Kosovës dhe është një sistem i edukimit që nuk ofron një perspektivë shumë të mirë për ta. Mandej problemi tjetër me cil tritë Kosovës balafaqohen është papunësia. Një problem tjetër me cil tritë Kosovës gjithashtu balafaqohen është lëvizja e lirë.
Sidoqoftë, ministri i Kulturës zoti Krasniqi ka pohuar se do të krijohen mundësi për rinin jo vetëm në zonat urbane, por edhe ato rurale e posaçërisht grupe të marginalizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova po i bën përgatitjet për të konkurruar në organizatën botërore të tregtisë, thot ministrja Mimoza Kusari Lila. Mungesa e strategjisë për zhvillimin e kulturës në Kosovë ka shkaktuar ngjecje, konsiderojnë regjisorët Isa Qosja dhe Jeton Budima. Një zëdhënës i kryengritësve në Libi tha se nga një sulm i forcave qeveritare në qytetin Misrata janë vrarë 30 kryengritës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.